Selamat datang di Asia Indra Podcast episode sekian. Hari ini gue bingung mau ngomong apa, seperti biasa. Bingung gue pengen ngomong apa. Gue kemarin habis nonton maraton Oppenheimer sama Barbie dan gue menyimpulkan bahwa Oppenheimer tetap yang terbaik. Entah kenapa gue waktu nonton Barbie itu kayak nggak sesuai dengan ekspektasi gue gitu. Gue kira film Barbie garapan Greta Gerwig ini akan jadi film apa ya, Barbie yang coming of age gitu, yang lebih banyak dramanya gitu, yang komedinya itu ya implisit atau komedinya itu halus gitu. Dan ternyata pas gue nonton, Barbie itu kayak film yang blak-blakan aja, seputar komedinya, seputar agendanya, seputar storytellingnya tuh yang emang bener-bener blak-blakan. Bahkan joke metanya juga bener-bener di push, ngelewatin joke-joke meta pada umum, film-film meta pada umumnya gitu. Kayak gue nggak expect bakal semeta itu sih film ini, jadi kayak wah gitu ya. Dan Oppenheimer adalah film yang keren, maksudnya keren dari sisi acting, apalagi actingnya Cillian Murphy itu gila sih, itu bagus banget. Suaranya Cillian Murphy itu mirip kayak Oppenheimer yang kalau lu nonton rekamannya di YouTube atau pas pidato gitu, itu mirip banget kayak suaranya Cillian Murphy di film ini. Entah itu emang diedit atau emang Cillian Murphy latihan ya biar suaranya mirip, gua nggak tahu. Cuma itu bener mirip banget. Apalagi pas ngomong I become death, the destroyer of the world, itu gila sih, itu mirip banget, merinding. Dan gua kayaknya bakalan nonton sini di IMAX kalau ada waktu ya. Dan mungkin kayak pertengahan bulan kali pas film ini hype-nya like udah mulai agak sepi, baru kayak nonton di IMAX. Dan sebenarnya dan gue pas keluar nonton, gue lumayan agak berdebat sama teman gue seputar endingnya ini kayak gimana. Karena ini spoiler ya. Ini spoiler. Jadi kan di awal film itu kan si Oppenheimer itu ngobrol ya sama Albert Einstein di danau. Terus si Louis Strauss yang merupakan pemimpin para ilmuwan itu yang di Amerika Serikat tuh mendekati mereka berdua. Nah, itu di akhir film scene itu juga dibikin lagi, cuma warnanya beda. Kalau di akhir film itu full color, tapi kalau di awal film itu hitam putih. Sedangkan kita tahu di film ini yang hitam putih itu interpretasinya beda. Kalau yang hitam putih, kalau menurut diskusi gue sama teman gue, emang kayaknya kalau hitam putih itu kayak yang kebenaran objektifnya gitu. Maksudnya yang kejadian sebenarnya. Nah, baru yang berwarna itu yang kayak kejadian yang subjektif dari Cillian Murphy atau subjektif dari Cillian Murphy-nya. Jadi, nah terus pas di ending film itu si Cillian Murphy dia tuh kayak terbengong-bengong lah atau merasa ketakutan karena dia sejak awal itu menyadari kalau ilmunya itu bakal disalahgunakan oleh Amerika Serikat untuk menyelesaikan Perang Dunia Kedua. Dan di film ini tuh ya emang kayak ngejelasin betapa naifnya Oppenheimer gitu. Kayak dia tuh bersusah payah pengen bikin bom atom, terus jadi simpatisan orang-orang Yahudi yang punya konflik di Spanyol apa gimana, atau ikut Partai Komunis. Terus dia berharap bahwa bom yang akan dia ciptakan itu bisa mempercepat perdamaian dunia gitu sebelum Jerman menciptakannya duluan. Emang iya yang jelasin betapa naifnya Oppenheimer itu sendiri. Dan di film ini tuh Kayak pusing gitu. Dialognya tuh kayak dipush terus sampai kayak nggak dikasih napas aja gitu, kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada jeda atau jeda biar kita tuh kayak menikmatin dulu scene, suasananya tuh nggak begitu. Pasti selalu aja diisi dengan dialog-dialog yang berat. Terus ada beberapa cameo-cameo yang ternyata itu tuh ilmuwan besar lah, ilmuwan besar yang turut berjasa sama sama apa ya, sama kemajuan sains ya di seluruh dunia. Kayak ada Albert Einstein, ada Richard Feynman yang diperanin sama Jack Wyatt kalau lo nonton The Boys. Nah, itu si Huey di sini dia jadi Richard Feynman. Terus ada Heisenberg. Terus ada Lawrence apa siapa gitu, gua enggak kurang paham juga. Cuma ya itu yang gua kenal banget ilmuwan-ilmuwan di sini itu Richard Feynman sama Werner Heisenberg sama Oppenheimer itu sendiri. Sisanya gue kayak kurang hafal. Dan ada beberapa mungkin easter egg kali ya. Karena kalau cameo kan harusnya kan orang yang muncul ini kayaknya easter egg, kayak John F. Kennedy terus disebut. Terus ada McCarthy. Gue gak tahu sih itu Paul McCarthy apa McCarthy yang lain, gue gak tahu. Cuma kan perannya McCarthy di film ini sama Oppenheimer kan sama-sama jadi alat gitu kan, untuk kayak KOL kali ya, buat opinion leader, kayak lu dijadiin alat buat propaganda atau apa gitu. Dan sayangnya ya di akhir film ini tuh kayak enggak ada dokumen aslinya gitu loh, kayak nasibnya Oppenheimer setelah film ini tuh gimana, apa setelah cerita yang diceritakan film ini tuh kayak gimana, itu enggak ada gitu. Kan biasanya kan kalau film dokumenter kan ada ya, apa dibandingin gitu ya sama dokumen aslinya, orang aslinya sama pemerannya. Terus ada beberapa selipan tulisan bagaimana nasib Oppenheimer, bagaimana nasib keluarganya, bagaimana nasib teman-temannya yang lain itu. Terus ada kata-kata penutup yang kadang bikin gua tuh kayak mikir, wah gila. Ternyata mungkin ada, biasanya gitu tuh kalau film-film biopik yang berdasarkan kisah nyata pasti lalu ditutup dengan yang kayak begitu. Nanti ditutup kayak sampai saat ini, asik, Oppenheimer masih mendapat apa gitu. Pokoknya ada kata-kata di akhir yang hook, apa ya, kayak semacam cliffhanger tapi kayak melebur sama dunia nyata gitu. Contoh yang paling keren waktu gua nonton Tinder Swindler, itu di akhir filmnya gini. Dan sampai saat ini si penjahatnya ini itu masih bebas berkeliaran gitu segala macam. Itu kayak, itu kan endingnya kan kayak ngelebur aja, kayak cliff, ada semacam cliffhanger yang ngelebur sama dunia nyata. Kayak kita jadi bertanya, oh loh, ternyata orang ini belum ketangkep. Jadi kita kayak ngeri sendiri. Terus kayak Woodstock 99 juga gitu. Di akhir filmnya dijelasin kayak sampai saat ini tidak ada rencana untuk mengadakan Woodstock, festival Woodstock yang lain. Kita kayak, wah gokil. Kayak ada sesuatu dari film ini tuh yang kayak nyenggol kenyataan, kayak realita kita gitu. Nah, kayaknya lebih keren kalau emang dari film ini juga ditambahin kayak gitu. Maksudnya ada dokumen aslinya. Ya emang gue tahu, emang film ini tuh kayak bukan pure menceritakan biopiknya Oppenheimer, tapi lebih kayak mengadaptasi film buku yang menceritakan tentang Oppenheimer-nya itu sendiri. Jadi bukan biopiknya Oppenheimer sebenarnya, tapi kayak film yang mengadaptasi buku tentang Oppenheimer. Dan di awal film kayak udah keren tuh, ada tulisan kayak tentang Prometheus dihukum oleh dewa-dewa karena dia memberikan api kepada manusia. Dan Prometheus yang dimaksud itu ya tentu saja Oppenheimer, karena Oppenheimer itu menciptakan bom lalu dia dihukum lah oleh dewa-dewa di sini mungkin bisa jadi kayak negara-negara ya, atau nasibnya gitu dihukum agar dia itu karena dia sudah menciptakan bom atom itu, which is sebenarnya nggak fair ya, karena dari awal kan Oppenheimer nggak punya niatan buat bom ini diledakkan di mana, di Jepang gitu. Dia cuma manut-manut aja gitu. Manut-manut aja. Dia bahkan kayak nyaranin, kayaknya nih bom ini didemonstrasikan aja deh, nggak usah diledakin beneran gitu. Tapi kan akhirnya apa, disita sama negaranya bom atom ini waktu pas perjuangan pertama itu kan, akhirnya diledakkan lah kayak Hiroshima dan Nagasaki itu. Gue lebih milih Oppenheimer sih. Oppenheimer ini nggak, masih jauh lebih bagus daripada Tenet. Tenet itu sebenarnya film spy yang grande gitu. Kayaknya orang itu nganggep film Tenet itu sebelah mata karena mereka nggak ngerti. Padahal kalau film itu ditelan bulat-bulat, sebenarnya bagus-bagus aja. Jadi nggak usah dipahamin gitu. Maksudnya nggak usah dipahamin, nggak usah di apa ya, nggak usah di nggak usah benar-benar diteliti apa ya, diteliti banget gitu nggak. Cukup kayak oh ternyata dia bisa muter balik waktu. Oh, ya udah gitu. Nggak usah ada penjelasan lebih lanjut. Nanti ini gimana? Kok nggak konsisten gini segala macam. Kayaknya nggak usah sampai segitunya gitu. Yang penting nikmatin aja filmnya. Itu Tenet ya, karena Tenet itu film yang ya tadi apa yang nggak usah difahamin gimana-gimana, cukup kayak ditonton aja. Ada tembak-tembakan, ada spy di situ, terus ada apa, pesawat diledakin di situ. Jadi kayak ya wes lah. Tenet tuh gue aja suka. Gue Tenet suka. Gue jauh lebih suka Tenet daripada Dunkirk kali ya. Following gue juga suka. Following itu sering banget gue jumpain, selalu ada di list paling bawah beberapa orang-orang. Kayak rank paling bawah pasti Following gitu. Padahal Following tuh film yang apa ya, yang sederhana, rapih, dan tahu aja maunya kayak gimana gitu. Following itu salah satu film Nolan yang bagus lah, bagus banget, bagus. Dan itu kayak ngajarin kayak ya bikin film itu nggak usah yang mahal-mahal gitu, yang penting apa, lu bisa memaksimalkan alat-alat yang ada, bikin cerita yang kreatif, udah film itu akan bagus kok gitu. Mungkin orang-orang ngelihatnya gini, kayak film yang bagus tuh film yang grande kali ya, yang apa, yang banyak, yang settingnya luas gitu, maksudnya settingnya itu banyak, terus aktornya keren gitu. Mungkin tadi standar film bagus orang-orang mungkin kayak gitu. Cuma bagi gue, standar film bagus ya ketika kayak gue pulang dari nonton itu masih kayak kebayang aja, maksudnya gue masih melekat gitu aktor si ini, pas scene by scene tuh kayak gue masih ingat gitu, kayak dan bisa diceritain balik dan bisa diceritain berkali-kali karena saking bagusnya gitu. Itu aja kali ya bahas Christopher Nolan ya. Dan apa lagi ya? Ya udahlah ya, itu aja. Bingung gue mau bahas apa ini. Masa bahas Barbenheimer lagi? Oh ya, dan gue dapat kabar katanya perilisan, gue baca berita katanya perilisan Saw 10 sama Paw Patrol mau barengan gitu. Kayaknya ini ngikutin ini sih tekniknya apa Barbie. Tekniknya Barbie sama Oppenheimer. Jadi film yang temanya bertolak belakang kayak disatuin gitu. Bisa jadi kayak marketing gratis. Seperti ini teknik marketing yang mirip kayak lo. Mirip kayak teknik marketingnya Alfamart, Indomaret. Ngerti gak sih? Ada Alfamart berdiri. Sampingnya pasti selalu ada Indomaret. Kenapa begitu? Karena supply orang-orang yang lewat jalan raya ini gitu. Itu pasti mau kayak kebagi dua gitu. Pasti mau kebagi dua. Jadi daripada mereka jauh-jauhan yang kalau jauh-jauhan yang mana nanti orang katakan yang datang dari barat gitu, ya udah ada Alfamart, ya udah Alfamart pulang gitu. Yang dari timur juga gitu. Ada Indomaret. ya udah langsung balik gitu. Iya kalau dari yang dari timur banyak orangnya, ya kan. Kalau sedikit nggak ada yang beli, jadinya digabungin aja sekalian biar supply orang-orang yang lewat itu kayak udahlah kebagi rata dua gitu. Nah termasuk Barbenheimer juga gitu, orang yang akhirnya nonton Oppenheimer terus karena tahu orang di apa, karena tahu filmnya ini bertolak belakang, akhirnya ditonton aja dua-duanya gitu, buat apa ya, semacam kayak experience yang kontras aja gitu. Abis nonton film yang berat, yang gelap, terus akhirnya dihibur sama film-film yang cerah gitu kayak Barbie. Itu jadi kayak ada experience tersendiri ketika nonton film kontras gitu. Mungkin itu aja ya. Makasih semua udah denger. Selamat tinggal. Bye.